Bonsoir, bandeko nanga ba Congolais partout dans le monde. Obomisana Kolandanga, maman prophétesse, a parti Afrique du Sud, na ville à Cape Town. Vraiment, toza na sango ya mawa. Binobo boyebi ke nga na lobarata union so vérité. Vraiment, eza mawa pe pasi na mitema na makambo esalami lelo na ville ya Cape Town. Boyebaki ke bamenasaki biso awa na jonophobia, babomaki batu, bakotelaki batu, vraiment ezalaki vraiment terrible. Sikoyo, ekosalama ke eza na ndeko na biso moko papi suka me aza kombatant, vraiment amobilizaki kelke bakongolais, alobi ke non, boya eza na bamindele moko bauti Canada, baza awa na ville ya Cape Town, boya bino nyonso tokende kuna na vi tolala libanda. Po balongola biso ba réfugié nyonso awa na Cape Town toke na Canada. Et ko salama ke bandeko ba congolais mingi baza ba responsable, baza na bano, baza ba célibataire vraiment bazala ki mobilisé, batu ba libéré ba ndaku, ba teki biloko ndaku. Oyo aza na mutuka, teki mutuka, bango nyonso bakumbi bana bake na ville ya Cape Town libanda vraiment. Basali kuna ba 1 mois et demi depuis makambo esalamaki awa. Balalaka libanda na ba saki na bango, ba valise na bango, balobi ke bazokende Canada. Sikoyo aser, bazalaki na libanda ya aser. Aser ya avre, ma bandeko na nga ya diaspora, o boza partout bolandaka nga. Aser ya awa, aza na ye etiquette. Aser ya Afrique du Sud, aza neti aser ya potote. Vraiment, baza na sous-ordre ya ba nani ba Sud-Africain. Ba Sud-Africain de baza ko dirige aser ya awa. Donc, ata oke okay na problème na yo, ata beaucoup fait li mout. Ba bo ma ki, ba kote la ki onanda ko aser, asa la kanaye lo ko mou kote. Vraiment, bande ko baza ki li banda li boso ya aser. Bazo le la ba passe na bango ke non, biso ba refuge na mboka oyo tozo souffrir. Bazo bo ma biso. Na Afrique du Sud awa misala ya malonga ezalaka te, misala mingi eza ya sécurité. Bandeko ba Congolais basalaka sécurité, soki asali sécurité bakofuta ye 300 dollars. Bon bakofuta mutu 300 dollars. Mutu afutaka ndako. Aza na bana, il faut lia, faut lata, a vivre, a sungana bandeko na Congo, et si mbakati yango mona ki Afrique du Sud bato bazo souffrir. Na mboka oyo po ozwa musala ya salaire ya malamu ata ba 1000 dollars, ba 800 ba mboko moko oyo ko sunga po vivre, et sengaka otanga classe. Sikoyo, presque ba Congolais mingi ba utaka na Congo, toyaka na mboko oye mboka sika esengeli fo lala fo vivre. Bon ba makoki eza te ya omoni ba Congolais nyonso na mboka oyo basalaka sekiriti. Donc makoki ya kotanga classe eza te, po soki mutu atangi classe na mboka oyo ozwi mwa diplome mwa nini eko omona okozwa musala ya mwa malamu esunga yo. Bon nakolo bateke ba Congolais nyonso na mboko batanga te, mingi batanga basalaka pe mwa misala pe ya basalere ya bien, aza pe stable vraiment, azo sunga pe libota. Mais presque mingi, na 100%, 80% ya bakongole, basalaka sekiriti na Afrique du Sud. Salere ya malonga te. Siko, misala mwa pe basalaka, ba Sud-Afrique, loko bango pe bazo soufri na mboka na bango, balobaka ke ba misala ya misala wana, ba étranger ba osala fo ba tika biso mo ba kolombo ka to récupérer misala to sala ndo moni ke ba sala ka ba marche a ba sala ka suko ba sabotage puisque ba mindele ya mboka oyo ba lingaka Sud Africain a sala te po ce qui Sud Africain a sali a sala ka nini ba kubanda ko yiba mundele a cause bande ko ne ba nord ba yiba buki société ba yibi nyonso ya moni mundele ya mboka oyo azaka na besoin congolais a sala. Vraiment, eza pasi pe mawa. Er papi sukami asali, asali apel wana ke boya, 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 boya. Tola na asere po, balonga biso na mboka, oh, toke ne Canada, puisque bazulu bazo boma, po na misa na bango. Vraiment, Congolais nyoso aza na mboko yo, tolo ba na 100%, 90%, ba kende ki na ville, elongo na papi sukami, bamemi bana oyo aza na bebe ya 2 mois 5 mois balali libanda wana bandeko na nga bakongola ya diaspora likambo ya mawa. Nga nakendeki kuna na ville jour wana nakendeki 2 fois nake kotala condition oyo bato baza libanda nde basiraki balobi keno asere kutu atiaki kongole moko na ville wana azo ba mikanda ya bato nyonso ke il paraît que baolongola ba réfugié na mboka oyo. Donc mutu kongole nyonso apesaki ba photocopie ya ngunda na ye bato msusu batalaki keno ayakolalisa bana ye libanda kosimba te batikika mikanda oyo mpe batikalaki bazalaki population na baoyo bazanga mikanda na baoyo baza na mikanda bapesaki bafotocopie oyo aza na passeport apesaki passeport ezalaki donc mondi ya bato mais bien aimé dans le seigneur likambo ya mawa bato basali wana 1 mois et demi balalaka libanda aser azwi soin na bango te bamama bazaka libanda oyo aza na mobali mobali azokende koluka lipa loso aya apesi ale na bana lelo na journée ya lelo bandeko bapolisi ya sud-africain baye babwaki bacrimogène babwaki bakangi bakongole nyonso oyo bazalaki wana soki oza couple bakangi yo na mwasi na yo bakosi bango ke bozokende canada bolukaki yango bozokende babwaki bango na mituka ya minene yaki babotoli bakongole nyonso bana na ya babebe bana bazalaki ebele bandeko babebe ya ba 3 mois ya ba 6 mois bana ba 3 ans ba 4 ans babotoli bana nyonso wana sociale ya mboka oyo eke na bango bandeko nayoki mpasi ndenge naosala audio oyo ma misu ezokitanga nayoki mpasi makasi me bien aimé dans le seigneur mpasi mpasi mpona nini mpona yebike sociale ya mboka oyo eza socialité batortiraka bana na niveau mosusu ngai er nakotaki mboka oyo apartira mesina nakuta na centre na social nakuta bakongolezi misusu bandeko akoti mboka oyo ayaki na mbongo te asali nini abwaki bana na sociale bakenda na bavili ba johannesburg ba cape town ba durban batika bana na sociale nakuta bana wana bakongole bazosufri bazolesa bango mitu ya soso na makolo ya soso nayoka mpasi mamisi ekiti nalobi mama penda oyo aza mama okozwa penda mwana okomi na mboka mopaya soki okokufa na mwana yokufa na elongo me bandeko ba congolaise wana batika bana na sociale bana wana bakonda namona mwana mosu ya congolaise age ya 11 ans abi mama atikai na age ya 9 ans asali 3 ans na sociale wana akomi koloba na munoko ya mboka oyo bandeko nayoka mpasi mwana ngo abisanga bi mama debora okozwanga tokendanga okomisanga mwana yo olongolanga place mpona ozwa torture akolamuka na ntongo akombolaka asukolaka na batoilette mwana ya 11 ans me bien aimé dans le seigneur na mboka oyo sociale eza te sociale eza na poto me awa na afrique du sud sociale awa enyokolaka bana na biso siko na leli etake mama bana oyo sociale ya awa ya gouvernement afrique du sud ebotoli bango bana wana bakende konyokwama sikoyo bazwi bamama batie bango na prison sikoyo bana wana prison ya awa eza prison te ndenge bakangi bango wana bakotia bango batonga mabe kongole balingaka biso te partout nayoki mpasi biso pe gouvernement malonga mpe eza te mpo na monaka ata bikolo mosusu ata banigeria soki bakangi bato na bango gouvernement etelemi sikoyo ya biso bakangi milio de milio de congolais bazalaki libanda bango nyonso lelo baza na prison bana sociale ezwi bango na babebe bana bakei nga oyo kutu balobaki na nga mpe nakende kuna mpo tolaya libanda mpo tokee canada me nayokaki nzambe molimo ya nzambe ebweyaki nakende do soki nakendaka na bana melelo naza na prison bana babotolinga bana bandeko jour na kendeki na ville na yesu bandeko mosusu bopesi mikanda eza mabe te me bolongwa awa baboyaki koyoka jour kuna kende kuna ba 12h namonaki bapolisie ya mboka oyo balataki civile bazozwa bakamera kache bazofilme bazosolola bazozwa doki baimage ekendeki baosala plan ndeyebi bakobotola bana tala lelo vraiment soki bayokaka tala sikoyo bakoti baprizo papi sukami oyo asaki mobilisation keboyaboya batokie ya kotoka bavideo ezali na baimage batokie ya kotoka akoti na mutuka azoganga azolela ide wana azwaki yango wapi mpo andimaki bakongola ebele bakangama basufri ntina nivo mboko balinga biso te prizo awo eza mabe bakangi milio de million yo moto oza koyoka audio oyo partage yango meme na congo partout diaspora botelema bolobela bandeko na biso bakongolais na bana oyo bakangi na social ya mboka oyo bana na bakonyokwama po soki mpe bazwi bana wana bakotekatekatekateka bango epa mindele bana bakei baza bakongolais baba sud-africain te bakoteka bana wana ya koteka bango banviaka bana na biso mpo na monaka na mboko bakalati abalalaka libana basud-africain babotolaka bango bana te me oyo ya biso babotolaka oyo ya biso bana mpona nini mpo basala na bango nini bateka bango bazwaka mboka ekɔtaka na guvernemat na bango vraiment nga nayoki mpasi nayoki mpasi kongolo ozoka audio o partage yango esalami lelo bokomona bavideo na baimage bokomona papi sukama azalaki auteur ya makambo wana ye mpe akangami azolela na kata mutuka aza kombata bakangi ye eza pasi mpe mawa bandeko nimero na nga telefone yango oyo 0027 81 003 24 37 vraiment bobenga oyo akota na whatsapp akoti bomona baimage bavideo ezali bakangi bandeko na biso naoloba awa na pasi na motema naza mama nayebi pasi ya bomama bana wana mike nde bake na bango wana bamosusu bazomela mabele bana mosusu do pasi pourkui erreur ya boye papi suka prene erreur ya boye baresponsable bateki biloko na bango baza stabe na mboko bateki mituka biloko baokende canada sikoyo tala sikoyo tala sikoyo pasi ya boye atie baninga wapi avant azwa idée wana ba sud-africain balobi ke awa na cape town guerre ezalaki makasi te pourkui population baloba ke guerre ezalaki awa bazwi ba réseau na bango ebele ebele mpo bakanga bango mpe bakangi mpe na kelke basomali me basomalia bakolibere bango bakokangaka bakongolais mpo nayebi toyinana na mokili nayebi bandeko bakongola bakoyoka odio bodefendre bandeko na bino il s'agit à cause de ma vidéo boloba naibi kere papi suka masali mabe mais bato bakanga miwana bazaba innocent nyoso wana kaka balonga mboko pona pasi mais tala sikoyo bakangi bango bakobwaka bango na Congo bakova na prison bambula boni nani pa ko défendre bango puisque aser atiki bakanga bango po soki aser azaki muto azo protéger apo na droit de l'homme akotika jamais ba separe bolingo ya para na mwana bebe ya 6 mois azomea libele bati mama na prison babotoli bebe bake na bebe wana wapi mpo bapesa ye miliki nini bandeko tala pasi ya boye pasi ya boye nazoloba na pasi na motema